Verkistino Violetta Grzegorzewska kaj historiisto profesoro Neil Peace farigis laureatoj de la literaturaj premioj atribuitaj de la Asocio de Polaj Verkistoj en Elmigrejo, kiu havas sian sidejon en Londono. La premio, kies patrono estas Włada Majewska, estis atribuita al Violetta Grzegorzewska pro la romano La Lupa Rivero. Si estas poetino, roman verkistino kaj tradukistino, loĝanta ekde 2006 en Britio sur la anglalingva eldonmerkato, si estas konata kiel Violetta Greg. La premiita pollingva romano priskribas sortojn de la senhejma pola elmigrintino el la insulo White sur la Maniko, dum la unua tago de la proklamita en Britio pandemio. La literaturan premion pro la popularigado de la pola kulturo en la mondo ricevis Neil Peace, historiisto, profesoro de la Universitato Wisconsin en Milwaukee. Li gvidas lekciojn dedicitajn al la historio de Pollando kaj la centra Eŭropo, al la historio de kristanismo kun aparta konsidero de katolikismo. Li aŭtoras aprecatajn librojn, eseojn kaj sciencajn disertaciojn ligitajn kun ĉi tiu temaro. La solena enmanigo de la premioj okazos printempe de la 2023 jaro en Londono.